ចាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991មកអ្នកនយោបាយបានប្រកាសឈប់បង្កសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមខ្មែរគ្នាឯងដើម្បីដណ្ដើមអំណាចពួកគេបានឯកភាពគ្នាថាការឡើងទៅកាន់អំណាចត្រូវធ្វើឡើងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពោលគឺតាមរយៈរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែជា20ឆ្នាំមកនេះថ្មីត្បិតតែកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមអាណត្តិ1ដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិម្ដងចំនួននយោបាយតែងតែកើតឡើងជាហូរហែជាពិសេសក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ចំនួននយោបាយបានអូសបន្លាយជាតិមួយឆ្នាំដោយសារតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើបេកាមិនព្រមចូលប្រជុំសភាប្រកាសប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយចោទថាកូចបោជាអាជ្ញាកណ្ដាលនោះមិនឯករាជ្យជួយជ្រោមជ្រែងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបានឡើងកាន់អំណាចបន្តទៀតនៅអាណត្តិទី5នេះក៏ប៉ុន្តែក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2014គណៈបកកណ្ដាលអំណាចព្រមរំលាយក្បាលម៉ាស៊ីនកោចបោចាស់ចោលបង្កើតកោចបោថ្មីនិងបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតមួយចំនួនទៀតរហូតព្រមធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីសម្រាប់ធានាដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃខាងមុខតើមានកត្តាអ្វីខ្លះជំរុញលទ្ធផលបោះឆ្នោតខាងមុខគ្មានចំនួននយោបាយមន្ត្រីខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាកត្តាពីរដែលសំខាន់ជាងគេជំរុញឲ្យលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌គ្មានចំនួននយោបាយនោះគឺការពង្រឹងអំណាចឯករាជ្យពិតប្រាកដរបស់ស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបោនិងឆន្ទៈនយោបាយនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រេនលោកគុលបញ្ញាលើកឡើងថាថ្មីត្បិតទៅពេលនេះអ្នកនយោបាយបានព្រមព្រៀងរំលាយក្បាលម៉ាស៊ីនកោចបោចាស់ចោលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកថាអំណាចកោចបោថ្មីនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកដែលគេរៀបចំកិច្ចការបោះឆ្នោតនេះបានជោគជ័យហើយគ្មានចំនួននយោបាយក្រោយប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះ
នៅប្រទេសហ្វីលីពីនគេឲ្យអំណាចទៅកោចបោគេហ្នឹងគេថាគ្រប់គ្រងទៅលើទាហានប៉ូលីសហើយអញ្ចឹងគេចាត់ចែងការបោះឆ្នោតម្លងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងកោចបោគេមានសិទ្ធិបញ្ជាទាហានប៉ូលីសឲ្យចូលទៅក្នុងជំរំមិនអាចចេញមកគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះគ្រប់គ្រងគណៈបកនោះចេញមកធ្វើនឹងប្រតិបត្តិការដើម្បីបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋទៅចេញមតិអីផ្សេងៗក្រោយបោះឆ្នោតម្លងពេលបោះឆ្នោតបានទេឬក៏ចេញមកសម្ដែងដើម្បីបំភិនភ័យប្រជាពលរដ្ឋបាននៅហ្វីលីពីនគឺថាកោចបោគេគេឲ្យអំណាចមកពេលបោះឆ្នោតនោះគឺថាអំណាចគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធ្វើដើម្បីធានាស្ថិរភាពនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតក្រោយពេលបោះឆ្នោតដើម្បីផ្ទេរអំណាចពីប្រជាជនប្រធានបដីគណៈបកមួយទៅគណៈបកមួយទៀតឲ្យវាមានលក្ខណៈរលូនមិនមានការបំភិនភ័យនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតគឺតែកោចបោយើងអត់មានអំណាចនឹងពេញលេញទេនៅក្នុងកិច្ចការងារតែទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនេះគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
បើតាមលោកគុលបញ្ញាប្រទេសខ្លះគេបានផ្ដល់អំណាចទៅកោចបោឲ្យដោះស្រាយវិវាទទាំងផ្នែករដ្ឋបាលទាំងផ្នែកព្រមត្តនអំឡុងពេលបោះឆ្នោតលោកគុលបញ្ញាលើកឡើងទៀតថាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកថាកោចបោត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនេះមានភាពរលូនអាចទទួលយកបានពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយចាប់តាំងពីការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតរហូតដល់ថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលពោលគឺបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវមានគុណភាពមិនឲ្យបាត់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតរាល់ការដោះស្រាយវិវាទរបស់កោចបោត្រូវផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តដល់គ្រប់អ្នកនយោបាយដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងកោចបោត្រូវបែងចែកថវិកាជាតិឲ្យបានស្មើភាពគ្នាសម្រាប់ដំណើរការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជាតិត្រូវផ្ដល់ពេលវេលាស្មើគ្នាសម្រាប់គណៈបកនយោបាយឃោសនាពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនជាដើមថ្មីត្បិតទៅពេលនេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រជិតចូលមកដល់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងតិចចំនួន4រូបនិងមន្ត្រីកោជបោមួយរូបទៀតកំពុងតែជាប់ឃុំសកម្មជនបកប្រឆាំងជិត20នាក់រួមទាំងតំណាងរាស្ត្រផងកំពុងតែជាប់ឃុំប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីកំពុងនិរទេសខ្លួនគេចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួននិងអនុប្រធានលោកកឹមសុខាបន្តរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រោយពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឈ្មោះចាប់ខ្លួនមិនបានសម្រេចលោកគុលបញ្ញាលើកឡើងទៀតថានៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យបើគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលបានចូលរួមប្រគួតប្រជែងហើយគ្មានឱកាសពេញលេញចោះជួបពរដ្ឋដើម្បីបង្ហាញពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនស្វែងរកការគាំទ្រលោកថាពេលនោះនឹងជំរុញឲ្យលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតគ្មានដំណាក់ភាពនិងមិនយុត្តិធម៌
ប្រធានបកសំខាន់ណាស់វាខុសពីប្រព័ន្ធឯកតនាមសម្រាប់ប្រព័ន្ធសមាជអញ្ចឹងទៅតែមានវត្តមានរបស់ប្រធានបក ដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រគពជែងហើយដែលសំខាន់ទៀតពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនោះត្រូវតែឲ្យប្រធានបកនោះចេញមកដេញដោលប្រធានបកនៃគណៈបកប្រគពជែងនោះដេញដោលគ្នាដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋដឹងថាតើគណៈបកនោះគេមានគោលនយោបាយស្អីមានធ្វើកិច្ចការស្អីហើយប្រធានបកនៅប្រទេសយើងភាគច្រើនបើសិននៃការបោះឆ្នោតជាតិពួកគេជាជនទៅជាទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅនីតិប្រតិបត្តិបើមិនគេចេះឆ្នោតអញ្ចឹងពួកគេត្រូវតែមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការដេញដោលគ្នាខាងនយោបាយមិនអាចអវត្តមានប្រធានបកបានទេបើអវត្តមានប្រធានបកវាធ្វើឲ្យការប្រគល់ប្រជែងនឹងមិនស្មើភាពគ្នាទេនៅក្នុងការប្រគល់ប្រជែង
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិច្វិចលោកសំគុណធីមីលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលដែរថាកត្តាមួយទៀតដែលជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះគេត្រូវការកម្លាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯករាជ្យនិងមួយវិញទៀតត្រូវបើកទូលាយព័ត៌មានស្ដីពីដំណើរការបោះឆ្នោត
បើកចំហព័ត៌មាន transparency នឹងឲ្យគណៈបច្ចុប្បន្នអ្នកពាក់ព័ន្ធអ្នកបោះឆ្នោតឯទាំងអស់ទទួលបានព័ត៌មានបានទូលំទូលាយពីដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងមូលទី4សង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការក្នុងវិស័យបោះឆ្នោតការងារបោះឆ្នោតត្រូវសម្រួលផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អដើម្បីឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ថាគមអន្តរជាតិនឹងក៏ចូលរួមសង្កេតការហើយតាមដានពិនិត្យមើលអានៃរាល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនិងព័ត៌មានបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវបើកចំហឲ្យបានទូលាយតាមការស្នើសុំរបស់សង្គមស៊ីវិលឧទាហរណ៍ថាបើសង្គមស៊ីវិលប្រកាសចង់ធ្វើ audit បញ្ជីបោះឆ្នោតអញ្ចឹងក៏ជាបោះជួយផ្ដល់ព័ត៌មានជាសូកូពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដើម្បីជាមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើ audit ហ្នឹងក៏មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ណាបាទ
អ្នកឯកទេសនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលបានលើកឡើងថាអំណាចឯករាជ្យរបស់កោជបនិងឆន្ទៈនយោបាយលោកថាជាធៀបផ្សំដ៏សំខាន់សម្រាប់ជំរុញឲ្យលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខធានាបាននូវដំណាលភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌រួមទាំងនយោបាយធំធំទាំងពីរមានភាពជាទុំផ្នែកនយោបាយប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីនិងសុចរិតភាពប្រកបដោយការយោគយល់គ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកវិភាគថាបើកោជបគ្មានអំណាចធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ខ្លាយជាស្ថាប័នឯករាជ្យធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតក្រោយការបោះឆ្នោតនោះទេលោកថាវិបត្តិនយោបាយនឹងកើតមានដដែល
មន្ត្រីរដ្ឋបាលសាធារណៈនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីបម្រើទីជួនចំណាយជាមួយគាត់ដើម្បីបម្រើប្រជាជាតិនិងប្រជាជនហើយនៅតែថាតើប្រព័ន្ធតុលាការនឹងត្រៀមខ្លួនដូចជាស្អាតដើម្បីគោរពច្បាប់ត្រួតតាមការប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិឬចំការបោះឆ្នោតហើយនៅខ្ញុំឃើញថាប្រសិនបើគណៈកម្មាធិការឬចំការបោះឆ្នោតគិតបែបនេះថាធ្វើសកម្មភាពបែបនេះហើយមន្ត្រីគណៈបញ្ញយោបាយដែលចង់ចូលរួមចូលឈ្មោះនេះឬក៏ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំអាណត្តិក្រោយនេះហើយនឹងមន្ត្រីទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានលើកខាងដើមហ្នឹងគាត់បំពេញមុខងារបង្គាប់ស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ខ្ញុំឃើញថានេះជាជោគវាសនាមួយថ្មីសម្រាប់កម្ពុជា
បើតាមលោកច័ន្ទវិបុលគណៈបញ្ញយោបាយធំធំទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាពួកគេមិនទាន់មានកម្រិតចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយដល់ឡើយទីដោយលោកវិភាគថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរៀបចំសេណារីយ៉ូថ្មីត្រៀមធ្វើបេក្ខកម្មដោយពីមុនបើពួកគេចាញ់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ដោយសំអាងពីហេតុផលថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះមិនត្រឹមត្រូវដោយសារតែឋានៈដឹកនាំរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងពេញលិញបើទោះបីជាមានការប្រមាថបង្ក្រាបពីគណៈបកកាន់អំណាចក៏ដោយចំណាយឯគណៈបកកាន់អំណាចវិញលោកវិភាគថាអាចនឹងមិនទទួលលទ្ធផលបោះឆ្នោតដូចគ្នាបើពួកគេចាញ់ឆ្នោតដោយថាជាញឹកញាប់បកកាន់អំណាចមួយនេះតែងតែគំរាមថាបើពួកគេចាញ់ឆ្នោតនឹងមានសង្គ្រាមកើតឡើងខ្ញុំសុខន VOD ភ្នំពេញ